Po bëhet gati një vit që nga dita kur Australia mbylli kufin të saj për shtetasit e huaj, si dhe vendosi masa të repta për daljen e shtetasve të saj nga vendi. Por cilat janë masat e mara? Le të flasim për shtetasit australian dhe banorët me qëndrim të përhershëm. Nëse jeni një shtetas australian ose banor me qëndrim të përhershëm, nuk keni të drejtë të largoheni nga Australia për shkak të kufizimeve të COVID-19. Ju lejohet të dilni vetëm nëse keni një përjashtim. E përjashtimet mund të jenë si më pas. Për shembull, ju mund të udhëtoni nëse jeni pjesë e një organizate botërore e cila po merret me luftën kundër virusit COVID-19. Një arsye tjetër e cila do t'ju lejonte të largoheshit do të ishte në rast se për shembull do t'ju duhet të udhëtoni për shkak të një biznesi apo me detyrë nga punëdhënësi juaj. Një arsye tjetër do të jetë për shembull në rast se keni nevojë që të merrni një trajtim urgjent mjekësor, i cili nuk mund të kryhet në Australi. Mund të lejoni që të dilni jashtë Australisë edhe në rast se do të qëndroni jashtë saj për më shumë se 3 muaj ose më gjatë. Mund të lejoni të udhëtoni në rast se keni një arsye të dhimbshme ose prekse. Udhëtimi juaj mund të jetë në interesin kombëtar. Udhëtimi juaj mund të jetë për interesa humanitare. Natyrisht, që në momentin që bëni kërkesën për të marrë lejen e udhëtimit, duhet të paraqisni provat e nevojshme, dokumentacionin për të mbështetur pretendimet tuaja. Dokumentet janë të shumë llojshme, por disa prej tyre mund të janë pasaporta, certifikata e martesës, certifikata lindjes, certifikata e vdekjes, prova e marrëdhënies me një person tjetër, për shembull një marrëveshje e përbashkët, për një kontratë pune, për një kontratë biznesi, llogari bankare, e të tjera. Në rast se për shembull do të udhëtoni në një vend tjetër dhe do të qëndroni atje për më shumë se 3 muaj, atëherë mund t'ju duhet që të paraqisni edhe dokumentacionin e duhur që ju shërben për të vendosur në atë vend: viza, kontrata qirash, kontrata për vendin e punës, e të tjerë. Në rast se keni një të afërm në spital, i cili është në gjendje të rëndë shëndetësore, atëherë do t'ju duhet që të paraqisni raporte shëndetësore, raporte të firmosura nga mjeku, e të tjerë. Pra, duhet që të paraqisni sa më shumë prova që të jetë e mundur, përpara se autoriteti i forcës kufitare të jetë në gjendje që të miratojë kërkesën tuaj për leje për të dalë nga Australia. Informacioni u përshtat nga Departamenti i Punëve të Brendshme.